Tento pořad vám s chutí připravila a s radostí naservírovala Tescoma, česká značka s nápady a sponzor tohoto pořadu.
Blízká setkání na dvojce.
Je docela možné, že pociťujeme štěstí každý jinak, ale touhu cítit ho, prožívat štěstí, já bych řekla, že to je nám všem vlastně úplně společné. Je to možná jedna z mála jednotících tužeb člověka. Své o tom ví Kristýna Tronečková, cestovatelka, spisovatelka, také psycholožka, která je mým dnešním hostem a na níž nemohu mít jinou než tuto úvodní otázku. Je tedy to hledání různých důvodů a pramenů štěstí a blaženosti to, co vás činí šťastnou?
Jo, jako fakt. Moc.
Víte, co na tom krásný? Jak v tom jo, bylo všechno.
Jo.
Ale úplně všechno tam nebylo a od toho je naše blízké setkání nejen s Kristýnou Tronečkovou na dvojce. Bhutan, Izrael, Island, Norsko, Arménie, Čína, Kostarika, Japonsko, Turecko, to jsou země, kde vlastně z vědeckých studijních důvodů hledala štěstí a zdroje štěstí a různost lidského štěstí psycholožka, ale tímto cestováním také cestovatelka a vydanými knihami také spisovatelka Kristýna Tronečková, můj dnešní host. Já vám přeju krásné dopoledne.
Děkuji vám také.
Se mnou je ve studiu ještě někdo, nebo s námi, ženami je ještě někdo, je to muž a já ho zatím nebudu prozrazovat, ani nebude zdravit, ale ve správný čas přijde, jen abyste věděli, že ta energie je tady o něco početnější, než se zatím podle hlasu může zdát a včas ho přivoláme. Kristýno, já potřebuju jednu věc udělat na začátek, jestli to vůbec vlastně jde. Protože slova označují nějaký pojem, lidé došli k označení nějakých věcí, ale velmi často v komunikaci dochází vlastně ke ztrátě někdy, protože ten pojem čteme každý trochu jinak. Pojďme se nějak sjednotit na pojmu štěstí pro dnešní povídání.
To je krásně řečeno tady tohle, protože opravdu ty slova jsou někdy jako zbraň a zároveň můžou být úderná i někdy zbytečná, že jo? To štěstí, možná už tak, jak jste tady naznačila, je víc o tom pocitu, než o té samotné definici, protože i tak, jak jsem studovala psychologii, tak každý si vymyslí svou definici na cokoliv a prostě je to správně, protože kolik myslí máme na světě, tak tolik variant je vlastně ve smíru. Takže to štěstí je opravdu o tom, podle mě, prožít tu bytostnou esenci těch drobných radostí, které si dokážeme poskládat dohromady a být za to vděčný. A s tou vděčností to štěstí roste zákonitě. A připomínat si to každý den, protože bez toho můžeme lehce někde tápat ve slepých uličkách, ale s tím, když se dokážeme zaměřit na tu přítomnost a na to, abychom si vychutnali ty jednotlivé esence toho, co k nám proudí, byť je to nějaká úplná drobnost, kterou ale dokážeme povýšit na velkou a všímat si toho, tak to je prostě zákonitost toho, jak být šťastný a zároveň i to, jak být vděčný za to, co k nám přichází, za ten život takový, jaký máme, protože prostě můžeme to brát jako požehnání a jako obrovskou hru a zkoušku, že tady na té planetě můžeme pobývat nějaký čas.
To jsme se dostali krásně i do v podstatě i filozofické úvahy a možná už na hranu spirituality, kterou jste také zkoumala. Ale když bych se ještě vrátila k nějakému bazálnímu pocitu, ať už to tedy každý překládá jakkoliv, je to něco, kdy je i našemu tělu, i naší mysli dobře v tom momentu štěstí.
Rozhodně,
dalo by se to tak
rozhodně.
Říct.
Já si myslím, že ten moment štěstí, já třeba jenom teďka mám myšlenku a příklad. A miluju jízdu v prašenu, takový ten freeride, jo, na tom snowboardu, v těch kopcích, v těch horách, kdy prostě je to ticho a vy jste v té peřině a jedete. A to je ten pocit flow. To je taková jako žitá přítomnost úplně, že všechno ostatní přestane existovat a vy jste v ten jeden jediný moment bytostně v tom nekonečnu toho pocitu úplně se vším a s ničím. Takže jako žijete pro ten jediný moment a to může být snowboard, to může být cokoliv jiného, to může být to, když si člověk hraje s dětma nebo se psem, ale užít si ten daný moment úplně naplno, jak jste říkala, celou bytostí, myslí, tělem, vším.
A když jste vedla vy ty rozhovory, tak jako my teď si spolu povídáme tváří v tvář spoustu rozhovorů ve všech těch zemích, které jsem říkala, ze kterých vzešly ty knihy, tak jste dokázala vlastně se shodnout s těmi lidmi na pojmu štěstí, nebo jste někdy třeba byla překvapena, že někdo jiný v jiné zemi, jiný kraj, jiný mrav, to cítili úplně jinak, nebo tam se potkáváme v tom, je mi dobře?
To je moc krásná otázka a je to úplně různý, protože tak, co já mám pro sebe ten pojem štěstí, tak si myslím, že se to dá překlopit do více kultur, ale ne úplně do všech. Jo? Ta esence se tam samozřejmě někde najde všude toho, co opravdu lidi dělá bytostně šťastnými, ale tu cestu volí trochu jinak, takže a je to správně, protože zase oni inspirují svým pohledem. Třeba Japonci, ty jsou nesmírně koncentrovaní na to, aby všechno fungovalo správně, aby tam byl ten systém, o který oni se můžou opřít. A pro nás je to trošku nepředstavitelný si říct, že vlastně to není ta svoboda, po které my tady tak toužíme, ale je to ten řád. Jenže ten řád jim dělá ten vnitřní klid. To je to, co jim vlastně odbourává i nějaký neurotický pocity, s kterými my se tady můžeme třeba nějak vypořádávat, protože někdy je to úplně overwhelming. Příliš mnoho různých možností, které na nás tady tlačí.
A oni nemají, a oni odpadá nemají stres z možnosti volby.
Přesně. A oni ví, co přijde. A to mi říkali, že to je pro ně to štěstí. A já, když jsem se nad tím opravdu zamyslela, jsem si říkala, ale jo, teď oni to fakt takhle můžou mít?
Myslím, že vám rozumím. Povídáme si s cestovatelkou, spisovatelkou, psycholožkou Kristýnou Tronečkovou pro toho, kdo se napojil až teď. A já třeba vůbec nevím, na co se zeptám po písničce. Mám obrovskou možnost volby a jsem šťastná. Povídáme si s Kristýnou Tronečkovou, cestovatelkou, psycholožkou, autorkou tří krásně barevných knih, které tady před sebou mám. A druhý host zůstane ještě malou chviličku v utajení. On nám to odpustí. Tak tím jsem ho malinko přiblížila. Kristýno, zůstaňme úplně konkrétně teď u těch rozhovorů. Vy jste ve všech zemích, které jsou obsaženy vždy tři země v jedné knize, takže celkově v 9 zemích jste opravdu vedla cílené rozhovory.
Ano.
Tak, jako si spolu povídáme, velmi hloubkové rozhovory.
Ano.
Tohle by mě vlastně zajímalo, jako, jak v jednotlivých zemích probíhá to, že přijede krásná, blondětá, mladá studentka, nebo potom už dostudovaná psycholožka a chce si tam s různými lidmi povídat. Jak se to jako dělá? Kam se zaťuká? Jako přepadnete na ulici nebo jdete někam na infocentru?
V podstatě přepadnu na ulici, říkáte to správně. Je to úplně náhodný a to na to miluju. Prostě tu pestrost, kdy někoho potkám, třeba jenom, že potřebuju pomoc vyznat se někde v metru, cokoliv a řeknu, hele, ty jo, a já tady hledám nějakýho člověka, s kterým bych se mohla dobře pokecat. A ten člověk řekne, tak jo. A je to často o tom, že oni jsou i překvapený tím tématem, protože to není úplně jako běžný, že bych takhle se ptala na štěstí a že by teda lidi takhle byli zvyklí přemýšlet v takovýchhle obrátkách, takže často jsou překvapený o štěstí, jako co to jako je, to jako proč neskoumáš třeba jako naštvanost nebo nějaký jako problémy, proč zkoumáš něco takhle jako v takovýchhle výšinách.
Vidíte, a co byste odpověděla na otázku, proč neskoumáte naštvanost? Je tak jako vsuvka.
Jo, a to je krásná otázka. A protože mě to nebaví.
A to je krásná odpověď.
Protože to můžeme se tady v tom
babrat pořád.
Protože opravdu to, čemu věnujeme energii, tak to roste. A platí to úplně obecně, od myšlenek až po činy. Takže pokud chceme zbobtnat tady tu naštvanost,
tak se pojďme o ní bavit.
Prosím.
Takže honem od ní, my určitě zbobtnat nechceme. Takže takhle jste skutečně tady oslovujete lidi. Umíte, než se dostaneme k tomu samotnému vedení, měla byste teď rozhodit, kde jako vám skoro každý kývnul a které země jsou, řekněme, ostražitější a spíše odmítli? Je tu nějaký rozdíl?
Tak a někde jsou vyloženě na ty cizince neskutečně zvědaví. Například Bhután. Jo, ještě já, jak jsem tam byla, tak ona není úplně zvykem, že je tam takhle běloch sám bez doprovodu nějakého toho místního průvodce, protože přece jenom je těžký se dostat do Bhútánu, člověk tam musí mít zákonitě svého průvodce, ale já
to jsem četla, ten neskutečně zajímavý, musím říct. To je neskutečně zajímavý vůbec, jak to tam mají. Takže vy jste byla fakt výjimka mezi výjimkami, by se dalo říct.
Ano, úplně. Ano. A oni to nechápali, co tam jako dělám sama, proč nemám svého butánského průvodce a jak to, že tam nejsem turista, protože prostě jako dostat se jako student do Butánu, tak jako to prostě byla rarita. Takže ty na mě byli zvědaví úplně všichni, úplně všichni, takže to byly rozhovory od rána do večera se všema. A zároveň jsou i další země, jako je třeba Kostarika, kde prostě ti lidé, oni nikam nespěchají, mají to své heslo pura vida, žijí pro ten přítomný moment, řeší jenom opravdu tu esenci toho, co je nezbytné a všechny takový ty distraktory kolem, to, co by rušilo tu pozornost, tak prostě nechávají plynout po vodě, takže mají prostor na to přemýšlet, navazovat, ptát se, zvídat. Nejsou zahlcení a o to víc jsou třeba zvídaví na ty lidi, co tam přichází. Takže s nima to bylo taky krásné navazovat všechny rozhovory. Nebo třeba Arméni, tak ti byli úplně unešení, že o zemi, o které vlastně nikdo nepíše, o které se nic moc neví, jako všichni tak zhruba víme, jako kde někde tamhle leží, ale jako moc se o ní nezajímáme, takže najednou je někdo, kdo o ní chce napsat knížku, takže úplně to v nich vzbuzovalo takovou národní hrdost, že teda jsou nějak důležití. Takže a brali to velmi vážně, třeba ta jedna Arménka, protože úžasná ženská a mám s ní rozhovor v té druhé knize Cesty za štěstím 2, tak a ta to brala tak zodpovědně, že se nechala u fotografa vyfotit, aby to tam fakt slušilo do ty knížky.
Tak krásně. Že? A je tam teda v té knížce?
Samozřejmě,
musí tam být.
Můžu ji pak ukázat tady vám.
Můžete mi ji určitě ukázat a my za chvilinku posluchačům ukážeme formou hlasu, protože i to rozhlas umí našeho dalšího hosta, protože jsme se tak krásně dostali, nebo listujeme slovně v těch knihách, že by byla škoda neříci, kdo se na té třetí už potom podílel, o čí úhel pohledu byly cesty Kristiny Tronečkové rozšířeny a proč, tak za chviličku na dvojce. Povídat o třech knihách Cesty za štěstím, 1, 2 a ta třetí Naše cesty za štěstím bychom mohli do nekonečna, ale to by byla škoda, to byste si je nemohli přečíst, takže my jen tak nakukujeme s Kristínou Tronečkovou a byla by velká škoda nepřizvat dalšího hosta Matouše Hultíka. Já vás tady moc vítám, přeji vám krásné dopoledne.
Děkuju, krásné dopoledne.
Nebo vy už tu s námi jste, ale už jsme vás konečně i zaslechli, vy nás bedlivě posloucháte. Vy jste totiž velmi důležitým článkem v Cestách za štěstím Kristýny, aspoň si to myslím, a účastnil jste se již té třetí knihy.
Tak.
Tak pojďte mi říct, jak vy jste do toho příběhu jako vplul vy, jak byste se ocitl na trase štěstí Kristýny?
Mě vždycky fascinovalo cestování a poznávání nových kultur, takže když jsme se s Kristýnou potkali a poznali, tak to tak vyplynulo z toho, že budeme poznávat a psát pak nakonec i spolu. Hmm.
Vedl jste také ty rozhovory s Kristýnou, to znamená zapojil jste se do, tak jako teď, tak jste se zapojil do těch rozhovorů.
Určitě. U té třetí knihy jsme ty rozhovory pak vedli společně, to znamená, seděli jsme s těmi lidmi v Turecku třeba hodiny a opravdu jsme do hloubky s nimi debatovali o tom, co pro ně znamená štěstí a u té třetí knihy jsme pak prostě všechno dělali společně.
Vedl jste do té doby, než jste Kristýnu poznal, začal jste tedy spolupracovat vlastně na této v její vlastně oboru. Vedl jste do té doby někdy takové dlouhé a tak hluboké rozhovory s někým?
Tak když se mě někdo ptá, čím jsem, tak já říkám, že jsem amatérským filozofem a mudrcem.
Takže vedl
dlouhé kavárenské debaty o smyslu života, takže pro mě to bylo velmi přirozené.
Tak vy, buď vy, Kristýno, nebo vy, Matouši, to jak chcete, řekněte, lišily se způsoby vašich otázek, kladení otázek, způsoby, řekněme, myšlení?
A v tom Turecku hodně, že?
Já si myslím, že je to pak doplněné zase o věci, které tak nějak přirozeně víc pasujou ke mně, takže jsme se pak bavili více o politice. Mm-hmm. Ale oni opravdu ty rozhovory nejsou nějak strukturované. Ono to začíná nějakým takovým, jako co my chceme zjistit, ale oni se můžou rozeběhnout úplně do jakéhokoliv směru. Takže třeba se tam víc zapojila ekonomika, politika a tady ty věci, o kterých jsme pak diskutovali. A třeba v tom Turecku se to hodilo, protože to je pro ně velké téma, politika, ekonomika. Mm-hmm. Takže zase myslím si, že to bylo jaksi krásně obohacené o tady to.
A zároveň oni, ti Turci, se mnou bavili jinak než s Matoušem. To bylo velmi zajímavé, protože oni jsou velmi maskulinní národ. Jo? Tam ta energie je hodně cítit taková, jako, že Jo, ty ženský tam pořád jsou tak jako tradičně, jak si to tady představujeme, a muži tam té společnosti tak kralují.
Ano. Vy už jste věděla, že půjdete do Turecka předtím, než jste Matouše poznala, nebo to byl váš společný nápad?
To byl náš společný potom. My jsme tady tyhle ty předchozí dvě, to byly moje projekty. Ano. A pak jsem si říkala, ty jo, pojď se mnou napsat tu knížku, pojď to se mnou prožít. A on říkal, tak jo, tak jdu do toho.
Dlouho jste vybírali ty tři země, kam pojedete společně?
Tak to jsou určitě dlouhé a dlouhé hodinové diskuze o tom, které země by tam měly být, protože přece jenom je to důležitá volba. My v těch knihách chceme, aby z nich vykrystalizovaly nějaké přístupy ke štěstí. Některé ty země jsou tam trochu kontroverzní, třeba Japonsko nebo to Turecko, to si nepředstavíte jako zemí šťastnou na první dobrou. Zase ta Kostarika, to je takový ráj, takový krásný deštný prales a lidi, co mají tu pura vidu a žijou tam ten jednoduchý život. Tak je důležité tam mít prostě nějaký kontrast v těch zemích, takže určitě dlouhé hovory o tom, které země by to měly být.
Mimochodem, když se nám tady v tom povídání pořád lítá to Turecko, pokud vím, tak tam to trochu vypadalo jinak, co do počtu lidí, kteří vám přicházeli odpovídat. Do té doby jste byla zvyklá téměř jeden na jednoho, ano. A ono se vám to rozrostlo víc než nám o Matouše.
Ano, 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 bylo to tak, že to muselo být hodně improvizační všechno, protože když si člověk tam domluvil rozhovor s jedním, tak on, aniž by teda oznámil něco, tak automaticky předpokládal, že je to rozhovor s celou jeho rodinou, takže pak, když jsme tam seděli o 15 lidech, tak to byla fakt jízda. To už byl sociologický průzkum, to už se dostávalo do jiných obrátek, jsou hodně pospolití.
Musí být velmi obtížné to potom zpracovávat, jak potom máte rozděleno, řekněme, tedy práci na té literární podobě té knihy.
No, náročný.
Tak určitě náročný. On samozřejmě z těch rozhovorů jaksi automaticky nebo tak jako přirozeně vyplývají nějaké oblasti, s kterými se ty lidé jak si potýkají, nebo je považují za to, co je přináší štěstí. Je, že to už přichází v průběhu těch rozhovorů a tam třeba se i schyluje více ten rozhovor, aby jsme prozkoumali ty záležitosti, které pro ně jsou prostě důležité, protože tak prezentují. A pak nad nimi prostě sedíme, debatujeme a ty výsledky si nějakým způsobem ucelujeme, tak aby z toho vznikl základ pro to literární dílo.
Ano, ano. A což jsou cesty za štěstím? 1, 2, 3. Poslední naše cesty za štěstím. A o tom si povídáme s Kristýnou Tronečkovou a Matoušem Hurtíkem na Dvojce. Naše povídání se nám krásně rozrostlo dalšího hosta, o Matouše Hurtíka, partnera Kristýny Tronečkové, který se připojil do jejich cest za štěstím a rozvinuli je o to poslední, tedy naše cesty za štěstím, kde máme tedy Turecko, Kostariku a Japonsko. A vy jste vlastně se kdy vrátili? Jak je to dlouho, co jste uzavřeli tuhletu pouť?
V září.
V září.
Jo.
A od té doby vznikala ta kniha, jak jsme si říkali, a ne.
Ta knížka vlastně vznikala rok. A ty materiály jsme pro ní sbírali vlastně v každé té zemi, jsme byli čtvrt roku.
Ano,
a pak jsme to průběžně už začali psát tu knížku a vlastně loňský jaro, léto jsme to celou dobu intenzivně psali, vlastně už od zimy. Takže...
Ano, to mě zajímalo, takže takhle dlouhý proces.
Je to fakt dlouhý proces a fakt nás to baví.
Vy jste se usídlili v Norsku, jste mi říkali.
A teď jo.
Teď na chvíli. Co to je teď a na jak dlouho, co ve vašem případě znamená usídlit se v Norsku prostě. Neskoumáte, bydlíte tam. Tak asi i když bydlíte, tak zkoumáte, to je mi jasné. Ale mám na mysli, nevedete tam teď přímo studijní pobyt, žijete tam.
Ano, ano, ano. To už je zpracované ve druhé knize, právě, takže právě. To už si žije svým životem.
No, proč jste vybrali Norsko si?
No, protože ho tam úplně, to je láska, protože tam je úplně všechno. Proč ho miluješ ty?
Tak Norsko to je opravdu, Norsko v zimě je taková ta pohádková ladovská zima, kterou my tady pamatujeme z těch obrázků, ale dneska prostě v 21. století už tak to nevypadá, tak tam opravdu máte zapadané chalupy s trávou na střeše, které prostě jsou pod půlmetrovým nánosem sněhu a protože máme rádi zimní sporty, lyžování, snowboard, tak je to opravdu i ráj, tak pro takovouhle zábavu. Takže
proto vy jste mluvila o tom Prašanu na začátku. Jo, vy jste sněhová.
Já jsem sněhová, to tam máme všechno uchaty v těch horách, takže to prostě stačí vytáhnout nějakou skluznou plochu a být tady a teď.
Ano. No, vy vlastně o tamtud můžete pracovat na knihách, na čemkoliv, to je
přesně
vlastně
tak,
přenosné dílo.
Jo.
My jsme se doteď zabývali spolu vlastně povídáním o štěstí, jedno z těch témat. Tím druhým, o kterém jste mluvila, je spiritualita. Mm-hmm. Souvisí to spolu úzce, štěstí a spiritualita? Mm. Jak jste to vypátrala?
Může. A nemusí.
Mm-hmm.
A je to krásná otázka, protože pro Butánce to naprosto spolu souvisí. To je jedno a to samé. To je prostě jedna neměnná podstata. Ale když vezmeme nějaký jiný národ, jo, třeba Armény, o kterých jsme se tady kousek bavili, nebo Židy v Izraeli, tak ty to mají zase trošku jinak. Jo? Tam jenom ten příklad. Butánci, oni samozřejmě tu rodinu staví jako to ten pilíř důležitý pro život, ale nad ten oni ještě staví ty svoje meditační procesy každodenní. To, že oni mají ten prostor se klidně 2 hodiny denně zastavit, hodinu ráno, hodinu večer, modlit se, přemítat, meditovat. A když já jsem se jich ptala, co jim přináší smutek v těch rozhovorech, tak mi odpovídali, že ten smutek jim dělá to, když by nestihli tady ten svůj proces té duševní, mentální očisty a hygieny. Protože na ten se nabaluje všechno to další. A oni jsou velmi otevřené mysli, oni říkají, teď to je úplně jedno, tak my jsme buddhisti a ty můžeš být křesťanka cokoliv jinýho, nebo můžeš být všechno dohromady. Jako tady nejsou hranice toho, co jako je správná a špatná víra a to, co kdo cítí v sobě. Ale důležitý pro ně je ten přesah, aby byli napojený na to svoje nitro a tedy i na to všechno okolo. A na to se teprve potom nabalují právě ty vztahy. To, co jde prostě z nás a kolem nás a zpátky k nám dovnitř, do srdce. A to je pro ně ta nedílná součást, kdy opravdu to štěstí je ta jejich filozofie, ta spiritualita, ten tibetský buddhismus, který tam prostě je po ty staletí v tom mateřském mlíku a nikdo o tom nepochybuje, že je to ta správná cesta té laskavosti. Úplně ta nejjednodušší, ono to může být velice komplikované, ale v zásadě je to ta láska a laskavost. A jsou národy, který
to mají oddělenější.
To mají klidně. Oddělenější.
A také jsou šťastné.
A taky to dokážou, určitě. Ale ti Butánci, tak Matouš byl taky v Butánu.
Je to tak?
Tak oni jsou neskutečně moudří. Oni asi nikdy nebudou nositelé Nobelových cen. Asi nám nevymyslí lék na rakovinu, ale oni ví, jak žít. Oni fakt to ví.
Říká krásně můj dnešní host Kristýna Tronečková a zatím lehce doplnil a jistě více doplní v dalším povídání Matouš Hurtík. S Kristýnou Tronečkovou, Matoušem Hurtíkem o jejich knihách, o jejich věmech, co je a není štěstí, jak důležitá je či není spiritualita. O tom všem si povídáme a určitě to nedopovídáme, nejde to. Já myslím, že jsme to jenom nakousli a možná si to každý rozvine v sobě, odpoví sám sobě. Nicméně, teď se vás zeptám jako právě psycholožky a samozřejmě Matouši to doplňujte z té zkušenosti. Jiná věc je, že jste narazila na různé podoby štěstí. Mhm. Ale můžete vy zvenku, jako člověk s nějakou tady naší evropskou zkušeností, logicky, jakou jinou byste měla, posoudit, jestli některá společnost je skutečně celkově více prosperující v rámci štěstí a některá méně prosperuje v rámci štěstí, i když si to individuálně mohou myslet jinak ti jedinci. Jestli jste prostě viděla, že nějaký způsob žití a uvažování je skutečně pro člověka výhodnější.
Ano. Třeba ten Bután, nebo ta Kostarika, jo? Kdy opravdu oni přišli na to, anebo třeba i to Norsko, jo? Kdy oni už jsou za nějakou tou křivkou toho obrovského růstu bohatství a teď si říkají, k čemu nám to vlastně všechno je. A vrací se k té původní myšlence, kterou vlastně uznávají jak ti Butánci, tak ti Kostaričané. Vrací se k tomu, že ta jednoduchá žitá pravda, že k tomu, abychom byli šťastní, tak skutečně nepotřebujeme mnoho. Jo?
To je možná to, proč se tak líší ty výsledky toho World Happiness Report. Ne?
Ano,
že vlastně ten světový výzkum štěstí je karapet jiný, než třeba jste objevila vy.
Určitě. Tak to je kvantitativní výzkum štěstí a vždycky závisí u toho výzkumníka, na co on klade důraz, na jaký ty položky, protože v tom World Happiness Report, tak tam se hodně zdůrazňují ty naše západní hodnoty, jako třeba ekonomická prosperita, sociální zajištění, zdravotní péče, což třeba v Butánu není na takový úrovni, jako třeba v tom Norsku. A tam zase v Butánu se to štěstí měří úsměvem těch lidí a toho, že to prostě funguje úplně na jiných obrátkách, kdy ta společnost je jako síť, že víte, že se můžete opřít o svýho strýčka, o svý tetičky, o všechny, kteří tam jsou pro vás. Je to ta záchranná síť těch lidí a zároveň v tom Butánu oni ví, jak na ten život jít, aby právě neměli třeba ty naše západní neurózy. Stejně jako ti Kostaričané, že se opravdu soustředí na to podstatný. A ať už je to to, že si člověk udělá prostor pro sebe, na to, aby mohl rozjímat, aby se dostal k jádru sama sebe, aby si udělal prostor na krásný vztahy s těma ostatníma, jo.
Matouši, je to pro vás jako odpověď více třeba jako ženská, anebo to tak cítíte, že to je opravdu všeplatný pro lidskou bytost?
Já si myslím, že je to všeplatný pro lidskou bytost. Já si myslím, že krásný třeba na tom Butánu je, že oni vlastně neměří hrubý domácí produkt, ale měří hrubé národní štěstí. Už to vůbec, že si uvědomují, jakou hodnotu to pro ty lidi je, tak Bután je jedna z nejchudších zemí na světě ekonomicky. Ale to štěstí je prostě pro ně středobodem toho, jak ten život chtějí žít. Takže už jenom tohle uvědomění je prostě posouvá na úplně jinou úroveň, protože to mají v té své mysli a jdou si zatím. Prostě jdou si zatím, aby ty lidé byli šťastní. A to si myslím, že je prostě krásný směr, kterým se můžou lidstvo ubírat.
A krásně jste řekli, že se to dá nacházet i v ekonomicky vyspělých zemích, jako je Norsko, že to je, že to v tom není. Jak daleko jsme ekonomicky, že to štěstí můžem všude.
Určitě ne. Norsko, ono do 60. let bylo jedno z nejchudších zemí Evropy, pak našli ropu, ale oni pořád mají vztah s tou zemí. Oni prostě byli farmáři, rybáři a přestože zbohatli, tak prostě oni ty peníze mají a vědí, že když jednou nezasejou anebo si tu zemi zničí, tak už ji nikdy jim nebude. Už nikdy nebude úrodná, že oni mají prostě takový dlouhodobý výhled, takový jako my chceme, aby jsme byli po generace šťastní, ne v tomhle volebním období.
Takže
z tohohle prostě to může vycházet i v naší západní, velmi západní, Norsko je prostě západní svět, takový, jako ho známe my, tak z tohohle může to štěstí prostě vycházet zase tady u nás, v tady těch podmínkách.
Jestli s touto zkušeností Kristýna Trolečková pracuje jako psycholožka přímo třeba u nás tady v Čechách, i když třeba z Norska, i na to se zeptám za chviličku na Dvojce. Tak nám to běží velmi rychle, už máme jenom chvilinku na povídání s Kristýnou Trolečkovou, Matoušem Hurtíkem, oni jsou spoluautoři knihy Naše cesty za štěstí, je to celkově třetí kniha Kristýny, které se Matouš přidal. Tak to pokud byste měli chuť nahlédnout do zákulisí těch cest víc, než jsme mohli my, ale vy jste, Kristýno, psycholožka, to jsem už naznačila. Předpokládám, že své zkušenosti životní, tedy i ty cestovatelské a hledání štěstí, nějak přetavujete do práce s klienty, tak jakým
Určitě.
Způsobem?
Určitě, tak já se vlastně řídím pozitivně orientovanou psychoterapií v práci s klienty, takže se snažíme hledat tu esenci té vděčnosti a těch drobných radostí, jak jsem říkala, a ty povyšovat na velké. I tak, že do toho zapojujeme meditace, které vlastně probouzí to žití v té přítomnosti, to, abychom si zvěčnili ten jeden moment, který vlastně se ani nemusí uchopit časem, když ho žijeme naplno. Takže takovýmhle způsobem.
Dáte se sehnat jako terapeutka tady v Čechách, nebo když jste v Norsku, je to online, na dálku, jakým způsobem pracujete?
Jenom online, protože to je vlastně moje svoboda, takže ano. Dám se sehnat po internetu.
Ano. A to znamená, že takhle na sebe koukáte, má jako nějaký ano, jako FaceTime. Ano. Nějaký,
jo, přesně.
Já si to představuju jako reálně.
Ano, ano.
A já nevím, máte třeba hodinová sezení? Nebo...
Ano, jo, hodinová, půlhodinová sezení.
Sezení různě, jak každý, kdo potřebujete. A to znamená i děti, i já nevím, seniori, jakkoliv, jste nějak zaměřená.
A kdokoliv, kdo přijde, tak má u mě dveře otevřené.
Víte, jak jsem řekla, děti, povídali jste si tam taky s dětmi, nebo jenom dospěláci?
Tak když přišla celá rodina, tak přišla samozřejmě i s dětmi.
Tak to je Turecko, to víme, ale tak celý, to jsou ti Turci, to mají jinak. Ale myslím i v těch jiných.
Tak když jsou to úplně malé děti, tak ty tam většinou nezahrnujeme úplně, protože přece jenom jsou to otázky, které jsou takové víc hloubavé, i když je někdy dobrý se jich zeptat na nějakou věc a oni vám taky jako řeknou nějaký moudro, který ani nečekáte. Mm-hmm. Ale většinou jsou to lidi, kteří jsou aspoň třeba v nějakých teenagerovských letech. Takže...
Aby už to bylo na pomezí té dospělosti, chápu. Ano. Vidíte, napadá mě, jestli jste podobné hloubkové rozhovory. A teď nemyslím, Matouši, jako filozofické v hospodě, jo. Teď myslím, za účelem té knihy a toho hledání vedli jste podobné s Čechy někdy?
Já jsem to dělala do diplomové práce.
Tím jste začala.
A vlastně jsem si řekla, že je dobrý to rozšířit o jinou kulturu, protože ta to může mít zase jinak, ale začalo to s Čechy. Takže byl to podobný výzkum, trošičku jinak koncipovaný. Bylo to o tom, jak to vidí ateisti, nereligiozní lidé a religiozní lidé. Takže, ale vyšly z toho takové zajímavé výsledky, že Češi se mají vcelku dobře, akorát máme ten národní bonton si stěžovat, i když není úplně zas tak na co.
A tak to úplně není případ nás tří. Já jsem moc ráda a věřím, že i našich posluchačů, že jsme kousek štěstí posunuli, předali dál. Tak jestli chcete na rozloučenou každý jakýkoliv přání, které by mohlo způsobit pocit štěstí, nechám to na vás, cokoliv.
Já si myslím, že když bych člověk chtěl nějaký takový malý návod na štěstí, tak jenom uvědomit si, z čeho malého může být vděčný, za co malého může být vděčný. Soustředit se na to tady a teď. Prostě to je jediná chvíle, která existuje, protože to, co bylo, to už nezměníte. To, co bude, možná nenastane. Ale tady a teď, když se na to soustředíte, když si třeba provedete jenom tu krátkou meditaci, tak vás to krásně stáhne do toho středu, do toho svého takového opravdu tam, kde se můžete cítit bezpečně. A to si myslím, že člověk, když začne trošku praktikovat, tak to odstřelí to štěstí až někam na měsíc.
Protože štěstí vychází zevnitř.
Já vám děkuji za krásná slova. Tady a teď se spolu loučíme a přeju vám opravdu hodně štěstí v Norsku, kdekoliv.
Děkujeme moc.
My taky. Mějte se krásně.
Našimi hosty byly Kristýna Tronečková a Matouš Hurtík.